nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Velkommen til fjerde seksjon, fjerde episode i serien vår om Guds misjon, min misjon. Vi snakker altså om det store, viktige oppdraget Gud har i verden, hans prosjekt her, og det fantastiske at han har tillit til oss, til å invitere oss med for å være hans medarbeidere i det prosjektet, hans prosjektmedarbeidere. Og vi skal be sammen i det vi skal ta fatt på dagens studium, og jeg ber deg, Åne, om du kan be med oss.
Kjære Gud, må du være med oss og hjelpe oss å forsyne din misjon eller ditt oppdrag. Amen.
Amen. Vi er altså tre karer som sitter bak spaken, eller mikrofonen i hvert fall. Det er Åne Myrdal, nettopp ferdig med videregående skole og i full sving med studier i Oslo. Og Vidar Hovden, som faktisk er rektor for Norsk Bibelinstitutt, og det er en viktig institusjon for folk som har lyst til å grave litt dypere i bibelkunnskapen.
Ja da, vi har 27 kurs som er tilgjengelige faktisk. Fleste online, men også fortsatt en del på papir.
Da kan du sakten si webadressen.
Ja, det er rett og slett norskbibelinstitutt.no.
Mye fint å finne tak i der. Og nå har dere fått med dere det at vi har dette heftet her som utgangspunkt for bibelsamtalene våre, og selvfølgelig er det kjøpbart. Mm-hmm. Klikk inn på norskbokforlag.no.
Men det finnes også både som opplest tekst og som mobilvennlig tekst, så du kan lese det der også. Bibelstudiet.no.
Det er sant, Vidar. Mm. Det er det ressurser i massevis, altså. Ja. Det var veldig hyggelig. Kristent arbeid blant blinde gir vi honnør for å lese inn teksten på dette her, og vi får det tilgjengelig. Så det er et kjempefint samarbeid vi har med dem.
Ja, veldig fin tjeneste, for da kan man altså jobbe seg gjennom dette mens man går tur med hund, eller støvsuger, eller gjør noe annet hjerneløst. Ja.
Nettopp. Ikke hvis man går tur med kjæresten.
Nei, da bør man være litt til stede.
Til stede der. Ja. Nå vel, nå vel. Nok tomprat. Vi er rett og slett der at utgangspunktet for denne leksjonen, eller denne episoden, er at vi skal forkynne Guds misjon. Det er tema og titel. Mm. Og det begynner med Johannes evangelium kapittel 13, hvor det står: «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.» Det er Johannes evangelium 13, 34 og 35. Det er utgangspunktet for samtalen vår.
Levende reklame, tenker
jeg. Ja, tenk det, du. For skal vi ha sjans til å bidra til Guds store prosjekt her i verden, så må vi vise kjærlighet. Vi har sagt det før, 1. Johannes brev, Gud er kjærlighet. Og da må jo vi fronte det, da.
Ja, det nytter ikke å være medlem av Høyre og fronte SV-politikk. Det går ikke.
Nei, det går ikke. Det går ikke. Det går absolutt ikke. Nå vel, vi har jo mange ganger allerede i de tre episodene som ligger bak oss referert til en kjernetekst i Det gamle testamentet, Gud som gir oppdraget til Abraham. Vi kan godt repetere det. Jeg kommer sikkert til å lese den en gang til før vi runder av i dag. Men jeg synes vi bare rett og slett begynner der. Åpenbaringen, nå skal du høre.
Første Mosebok.
Det er en åpenbaring, men... Ja. Første Mosebok, kapittel 12, og de tre første versene. Bare les i vei, du, Vidar, for du har det der.
Herren sa til Abraham: «Dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.
Ah, for et oppdrag. Det går ikke an å tenke seg dette uten kjærlighet.
Nei, det jo fundamentet for det Gud står for, det han vil ha virkelig gjort i verden. Så.
Og dette tar jo vi tre karene her til oss selv. Du skal bli til velsignelse, gjelder ikke bare Abraham og de folka han hadde med seg. Det gjelder oss som står i den samme linja, kan du si, kalt til å være med på det samme oppdraget. Men så skal vi se litt på Abraham, hvordan dette utspisler seg. Fordi vi tenker jo at det det daglige livet vårt som skal gjenspeile saker og ting, eller holdninger, som gjør at folk blir begeistret for den levende Gud. Og vi går til kapittel 18, vi skal bare bla et par ark lenger fram i Bibelen, til kapittel 18. Og der, i den bibeloversettelsen som vi bruker her, vi bruker Norsk Bibel 2011, alle sammen, og der er det jo satt inn, det sånne kapittelheddinger eller seksjonsheddinger, da, de jo ikke en del av selve bibelteksten, men de gir et lite signal om hva som kommer nå, hva temaet i det følgende. Her står det, Herren gjester Abraham. Og Åne, kan ikke du lese vers 1 til, jeg tror kanskje vi tar til og med vers 5,
ja. Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen, da dagen var på det varmeste. Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde seg til jorden og sa, «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener. La meg hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet. Og la meg hente litt mat, så dere kan styrke dere før dere drar videre.» siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener. De svarte, ja, gjør som du sier.
Ja da. Vi på jakt etter Abrahams gjestfrihet. Jeg så en eller annen sted, om det var her i dette heftet her, at som problematiserte at han satt i teltåpningen på det varmeste av dagen.
Mm.
Jeg tenker tvert imot at det var veldig smart det. Hvor skal den ellers vært?
Ja, det er skygge, og det er litt vind der,
ja.
Forhåpentligvis. Nei, det var nytt for meg.
Ja, jeg synes det var bare helt merkverdig argumentasjon om at det skulle være så dumt å sitte i teltåpningen. Ingen ville stå midt ute i det åpne når bare sola brenner ned på en dag. Man gjør ikke det.
Men når han satte teltåpningen, så la han jo også merke til disse som reiste forbi.
Ja.
Det hadde han ikke gjort hvis han satte inn i teltet.
Nei, nettopp. Mener du at det ligger noe for oss der, at vi må posisjonere oss videre, sånn at vi kan...
Jeg tror kanskje det er å lese litt mye inn i den teksten der, men jeg tror likevel, ja, man skal være på jakt. Herre, gi meg dine øyne, så jeg ser... Ja, man skal være oppmerksom på verden rundt oss.
For det har vi jo bedt om tidligere her. Altså, Gud gir oss øyne som ser. Og hvis vi skal være til velsignelse for andre, så må vi legge merke til andre mennesker rundt omkring oss. Da kan vi ikke gå som uengasjerte i våre lokalsamfunn. Det kan vi ikke.
Ikke sant? Høyre politiker Åne.
Ja, han får så mye reklam her nå.
Ja.
Det kan bli for mye av det gode. Men Abrahams gjestfrihet, den viser seg helt, helt praktisk. Det var selvfølgelig ikke noe hotell eller restaurant i Mamre.
Nei.
Det tror jeg vi kan fastslå ganske radig. Så man måtte... Er vi i vår kultur, er vi blitt så fremmede for hverandre at vi har så kjempehøy terskel før vi deler et måltid mat. Han, for han ordner i stand nå, mat.
Altså dette jo Midtøsten, og der gjestfrihet en ganske mye kraftigere verdi, kanskje, enn i våre land. Selv om det var annerledes før, tror jeg. Man stakk mer innom hverandre i gamle dager. Jeg hører mine besteforeldre liksom fortelle om det. Så det har jo skjedd noe med oss. Kanskje er dette et utslag av den vestlige individualismen. Altså. Og det er Harald Eie som sier det, at den kraftigste norske verdien er la meg være i fred. Hvis du lar meg være i fred, så skal jeg la deg være i fred. Så leve med livet vår, hver for oss. Og det er jo, det, da har man gått glipp av noe, tenker jeg.
Men ungdommen, Åne, er jo sosiale så det holder. Hva er det så? Sant? Dere, på, i deres alder, så jeg er jo mange ganger din alder, så, så ikke sant, altså...
Ja.
Dere liker å være sammen og dele.
Nei, altså det, det... Vi har kanskje flere møteplasser da, enn det man kanskje får senere i livet. Spesielt når, som, når jeg nettopp har gått på skole, så er det jo liksom, da ser du jo... Da møter du jo på en sett og vis venngjengen hver dag på skolen. Og så har man kanskje drivet med fritidsaktiviteter ved siden av. Da også med samme personer da, i mange tilfeller. Så man oppsøker jo kanskje ikke, men altså, man får det jo på en måte trykt inn. Da.
Ja. Det er altså selve rytmen til en ungdom på skole eller universitet legger opp til de personlige møtene. Mens når man kommer ut i arbeidslivet, så er løypa fra hjemme til jobben, og så er den tilbake igjen og hente i barnehagen hvis man er der, ikke sant? Og så skal det jo mat på bordet, ikke bare skal det penger til mat på bordet, men det skal ordnes i stand, og det er mange sånne forpliktelser, så det er ikke så mye tid for voksne. Er det det som har forårsaket at vi i så liten grad møter hverandre mer spontant? Jeg har ikke tenkt å la dette bli et suttere program.
Jeg tror det er relevant allikevel, fordi altså, dagens studium framhever jo det viktigheten av, skal man være en god representant for Guds prosjekt i verden, så er gjestfrihet en viktig verdi. Og man kan nå folk gjennom å være gjestfri. Men jeg tror rett og slett i vår del av verden så har livet blitt å handle om å realisere seg selv og liksom være aktiv. Jeg ser jo også hvordan barn hele tiden skal gå på ting, og man har ikke tid til å ha folk på besøk. Og hjemmene våre har blitt sånne borger, man må søke audiens for å liksom...
Ja. I en hel del år har kona mi og jeg vært med i en sånn liten middagsklubb. Ja. Vi har vært tre vennepar som har møttes til middag hos hverandre, så har det gått på omgang da. Men vi har ikke kommet i gang igjen etter pandemien faktisk. Altså, så det har vært så mye... Ikke sant? Men det å sitte ned og dele et felles måltid, det er jo sosialt i ypperste potens, kan du kanskje si. Altså, det er kanskje det mest nære. Da. Så det skal jeg vet ikke, jeg må kanskje finne en måte hvor jeg kan for det første få det der i gangen, og kanskje liksom, hallo, ja.
Men i gamle dager også så drev man å hjelpe hverandre med innhøstningen og sånt. Var jeg litt bak med å få inn høye, så hjelper jeg naboene og motsatt. Altså,
ikke sant?
Hva med?
Og så fikk du vafler etterpå.
Ja, ikke sant? Ja. Det var en mer naturlig del av hverdagen å være gjestfri.
Men nå lever vi her.
Ja.
Jeg tar ikke inn høye, og du gjør heller ikke det.
Kanskje kunne hjelpe hverandre med å luke. Kanskje det hadde vært litt kult. Og så det, du hjelper meg å lyke, og så hjelper jeg deg å lyke, eller ja.
Ja.
Å gjøre ting mer sammen. At livet foregår mer i fellesskap, det savner jeg med vår kultur. Og jeg tror det kan handle litt om det med... Jeg tror man har gått glipp av noe der. Man har blitt så individualistisk, og liksom vår verden har blitt veldig sentrert rundt vår egne liv.
Ja.
Og det har gjort oss mindre rike, tror jeg.
En veldig lett ting man kan gjøre er for eksempel hvis du bare går på gata, så bare gir du et smil til noen. Ja. Så ser du at det betyr jo veldig mye i seg selv.
Ja.
Det at du bare liksom ikke nødvendigvis byr på deg selv i en middagsform, men at du på en måte byr på deg selv i liksom og, ja. Ser deg glad på en måte. Det
ja, men det var jo bare forleden uke at vi sa utfordringen, lær navnet på noen. Og det skulle jo ikke mer til enn at vi sier til naboene, du, kan du ikke komme over, så tar vi, så sveiver vi litt vaffelrøret, og så sitter vi nå og får en liten prat.
Mm.
Fordi vi sitter jo bak våre lukkede dører gjennom hele vinteren. Mm. Heldigvis har vi litt snømåking, sånn at vi kommer i kontakt med hverandre ja. Der, men ellers så er vi jo veldig, altså det er store deler av året hvor vi er veldig inndørs, inndørs folk.
Mm.
Nå vel.
Ja.
Som sammen har liksom blitt vårt eget lille hus, på en måte.
Mm.
Ja.
Ja da.
Hvis vi skal tilbake til...
ja, fordi at omgangskretsene er jo mye, mye større når folk i sørligere breddegrader inviterer til bryllup og sånt nå. Da er det jo et par hundre mennesker, ikke sant? Skal det være noe bryllup? Så, altså, vi har jo slekt, og vi... Sant? Så man... Det er noe med kulturen vår som er veldig individualistisk.
Mm.
Og det er kanskje ber Gud oss om å prøve å bryte ut av det, men det er jo ikke lett for en enkelt å gjøre.
Nei, men jeg tror veldig på det å leve liv i fellesskap. Altså, det, ensomhet, altså måten vi lever livene våre på i dag har jo avsted kommet at man, veldig mange mennesker er ensomme. Det var, jeg tror ikke det var sånn før. Nå høres det ut som jeg har blitt en gammel mann.
Ja, men det er, gammel dag, ja. Ja, men det er du jo videre.
Ja!
Da jeg var ung.
Da jeg var ung. Jeg hadde aldri tenkt det skulle komme der. Ja, men det er, av og til så er det noen ting som blir etterpå veien, og jeg tror dette med gjestfrihet og at å leve livet mer i fellesskap, det er en ting som antageligvis blir å... Jeg ser bare måten de bygger hus på i dag. Altså, arkitekter i dag tenker gårdstun. Man har begynt å tenke det igjen. Delingsøkonomi, Uber, altså... Ja.
Ja.
Men det savner det.
Men det går an for oss å tenke. Ta fortellingen her til Abraham som et utgangspunkt, og tenke at ja... Hvordan kan jeg ha et åpent hjem der hvor, vær så god, kom.
Ja.
Han tok et initiativ faktisk. Mm. De kunne jo ha gått forbi, men han ser de og så sier han, sant, hvis jeg har funnet nåde for deres øyne, så kom her.
Mm.
Og så kan vi dele litt sammen. Ja. Han fikk sikkert noen nyheter også da, og nå skal vi gå inn i.
Men bare liksom en liten parentes på det. Altså, i tabernaklet, så, Guds hus, altså når han skulle bo blant oss mennesker,
ja.
Så var det jo brød der. Jeg tror det er en slags sånn hjemmekoselighet over det hele, at Gud vil være et hjem for oss. Han åpner hjemmet sitt for oss.
Ja.
Sånn liker jeg å tenke på helligdommen.
Vi går litt videre i kapittel 18.
Ja, nå skal vi videre.
Abraham har altså disket opp for disse karene, og de har fått positivt vasket føttene og fått mat i magen. Og i vers 16 så står det, vi er i 1. Mosebok 18, mennene brøt opp derfra og vendte blikket mot Sodoma. Abraham gikk med for å se dem vel av gårde. Da tenkte Herren, han har altså hatt besøk av Gud selv, da tenkte Herren, skulle jeg skjule for Abraham hva jeg vil gjøre? Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle folkeslag på jorden velsignes. Sant? Og i vers 20, og Herren sa, fordi han har gått med denne tankerekken, så sier Herren, Høyt klageropet over Sodoma og Gomorra, og synden der svært stor. Klageropet har nådd meg, nå vil jeg stege ned og se om de virkelig har handlet så ille, og hvis ikke, vil jeg vite det. Det ligger jo noe mer der. At, ikke sant? Altså, hvis det virkelig så ille, så skjer det noen ting. Ja. Og da kommer bønnen fra Abraham. Nå viser det seg, altså, han ikke en del av Sodoma. Sodoma ikke, det ikke hans territorium, for så vidt.
Nei, men han har en nivå der.
Ja, han har det.
Ja, han jeg tror det. Kanskje det har noe med saken å gjøre. Og det ser ut i denne fortellingen som om Abraham skjønner at han kan jo ikke bli noe stamfar gjennom Sara, så han tenker kanskje er det gjennom hans nivå at dette skal skje.
Ok, så han tenker at nå, Gud, nå må du være forsiktig her, så ikke du virkelig sager av greina du sitter på.
Ja. Det er veldig merkelig hvordan han gir sin kone både til egypterne, men sparer sin nivå.
Ja.
Det er tydelig at han ikke har forstått hvordan Gud har tenkt å videreføre slekta hans.
Abraham, han tenkte nok at han måtte ta skjeia i egen hånd, vet
du. Det er tydelig at han gjør, og det går galt gang på gang. Det kan vi slå fast.
Der er det en læringspunkt for oss også. Du må la Gud ta regien. Men ikke sant, i vers 23 da, så ser du Abraham er sammen med Gud. Abraham ble stående for Herrens ansikt, står det i vers 22. Abraham gikk nærmere og sa, vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med urettferdige? Kanskje finnes det 50 rettferdige i byen. Vil du likevel rive dem bort?
Kunne ikke han bare sagt, han er der. Lot er der. Kan du
fikse han? Kan du hjelpe han ut?
Spare byen på grunn av han?
Ja.
Ja, han begynner jo en skikkelig sånn forhandlingsrunde her da. Ja.
Men dette studiemateriellet vil jo ha oss til å tenke at dette gjør Abraham fordi han er så opptatt av innbyggernes ved og vel. Men du, Vidar, vil at vi skal tenke at dette er i bunn og grunn hans manglende tillit til Gud. Det er han har en egen plan for hvordan han skal bli et stort folk, selv om han er dønn barnløs.
Ja, det skriver en del om det, at Abraham ikke helt forstår at han skal få sin slekt videreført gjennom Sara, sin gamle kone. Men det kan godt tenkes også at Abraham faktisk tenkte på byen, og syntes det var litt drøyt at hele byen skulle forgå. Det vet vi jo ikke.
Jeg synes det er et fantastisk eksempel på tillit til Gud. At han bare går, ikke 50, så går han bare ned og ned og ned til han havner på 10, er det vel, til slutt?
Ja.
Ville du ha våget det, Åne?
Å forhandle med Gud?
Forhandle med Gud, ja.
Det skal jo litt til da, tro at lille jeg har rett, holdt opp å si, men ja.
Nei, men han ber jo for andre. For selv om det er en som står i et slektskapsforhold til han, så ber han for andre.
Ja, for det er jo 10 her.
Ja, ikke sant? Han hadde ikke 10 slektinger der, så vidt vi vet.
Nei, det vet vi jo ikke så mye om, men det var jo ikke tydeligvis så mange som dro ut til slutt.
Nei, det var noen svigersønner, og det var noen, ikke sant? Altså, så hvis vi teller opp, så kanskje kommer vi til 6. Men heldigvis da, han ber. Det er en form for forbønn. Hva skal til for at vi skal bli sånne forbedre for folk i vårt nærmiljø? For jeg tenker at for folk som kristne, man har gjerne mennesker som man ber for. Mm. Og kona mi fortalte meg forleden dag at hun hadde snakket med en venn av oss som, mm. Som fortalte at ja, hun var hjemme hos sine foreldre, og de ba for en liste. Og på den lista sto dere. Mm. Sa, ja, der var vi. Mm. Altså, nevnt i bønn kanskje flere ganger for dagen, hva vet jeg. Visste ikke om det, men jeg tror at bønn har en betydning, og jeg tror at det å nevne mennesker i bønn, det blir jo en form for rutine, ja, men samtidig så er hver eneste bønn du ber til Gud, jeg tror ikke at Gud lytter til bønn som rutine.
Nei.
Jeg tror faktisk det betyr, altså, for den gangen du, sant, det er alltid noen situasjoner som gjør at du tenker, disse menneskene vil jeg be for. Og så gjør du det om igjen, og det du gjør ofte, det blir jo en form for rutine. Men det var på ingen måte rutine da du begynte med det, og grunnen til at du ber for de menneskene er like viktig nå som det var, ikke sant?
Men bønn og kjærlighet og gjestfrihet er tre viktige
ingredienser.
Ja, i det å formidle.
Ja, det kan vi si.
Formidle Guds misjon eller prosjekt. Eller, ja. Man har brukt flere navn her for å dekke det engelske mission.
Nemlig. Men kan vi driste oss til å si at uten bønn så ligger vi dårlig an som Guds prosjektmedarbeidere? En kollega av meg, han siterte sin gamle mor, og hun brukte å si, alle vet at du må gjøre mer enn å be, men du kan aldri gjøre mer enn å be før du har bedt.
Mm. Det blir jo litt som når vi snakket om i tidligere episoder, om denne ambassadøren på en måte, at vi skal være en ambassadør for Gud. Og hvis du er ambassadør for Norge, så må jo du kommunisere da med utenriksdepartementet. Og hvis da Gud er utenriksdepartementet og vi er ambassadør, så må vi også kommunisere med Gud for å kunne være en god ambassadør.
Det må vi. Hele tida, hele tida. Vi må både, og det må være en toveis, sant?
Ja.
Vi melder noe fra jorda her, vi skal være til velsignelse, og han har noe å melde fra det høye, fra hovedkontoret. Mm. Ja. Jeg tror rett og slett at vi er kommet så langt at vi må...
Dagens utfordring.
Dagens utfordring.
Ja.
Og der er det slik, i byene møter vi hindringer når vi skal forkynne evangeliet på en god og effektiv måte. Vi må be Gud om å gripe inn. Mange av oss lever i litt sånn landlige omgivelser, men Gud er opptatt av byene, det kommer vi til i en senere episode. Alle menneskene, fordi Gud elsker mennesker. Mm. Og der hvor det er mange mennesker i byene, der er det mange å være glad i. Mm. Ok, vi ber. Jesus, vi blir minnet om hvor viktig kjærlighet og gjestfrihet er. Og du ser utfordringene i vårt land, der vi så ofte lever bak våre lukkede dører. Gi oss mot til å strekke oss ut over vår egen komfortzone, til å vise gjestfrihet på en praktisk måte som vinner gjenklang hos de menneskene vi ønsker å velsigne. I Jesu navn. Amen. Tusen takk for at du så på oss denne gangen. Pass på at du får være på plass når vi kommer tilbake neste uke med en ny episode i denne serien om Guds misjon, min misjon. På gjensyn.